bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. În cadrul emisiunii noastre vom da citire unui fragment din manuscrisul intitulat Memorii, un manuscris inedit al înalt preasfințitului mitropolit părinte Bartolomeu Anania al Clujului, memorii pe care le-a redactat între anii 1973-1974 în Detroit din Statele Unite ale Americii, plecând se afla acolo trimis în misiune de către patriarhia noastră. Înalt preasfinția sa a fost ani de zile întemnițat în temnițele comuniste și am avut prilejul ca foarte mulți dintre invitații emisiunii noastre să vorbească despre înalt preasfinția sa cu cuvinte de laudă, despre îndurările și chinurile la care a fost supus în anii de temniță. Mulți dintre invitații noștri l-au cunoscut și lumea noastră de astăzi, mai tineri sau mai în vârstă, cunosc marea personalitate a marelui cărturar, om de litere, dar în același timp și un neostenit slujitor al bisericii noastre ortodoxe strămoșești, un om și un părinte care a făcut tot ce i-a stat în putință ca toată viața sa să o dedice credinței, să o dedice dragostei și slujirii omului și în același timp demnității și libertății cu care omul a fost înzestrat. La preasfinția sa publică în ziarul Renașterea, editat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului, un fragment inedit, așa cum spuneam, din memoriile pe care le-a scris între anii 1973-1974, intitulat Doamne, ce mai aveau cu mine? Episodul pe care părintele mitropolit relatează s-a petrecut în arestul securității din Ploiești în mai sau în iunie 1959, în timpul când comandant al acestei securități era colonelul Mauriciu Ștrul. Cu maniera cunoscută de om de litere, înzestrat de Dumnezeu cu un talent deosebit, cu un farmec și stilul său caracteristic, înalt preasfinția sa relatează un moment cumplit din viața sa de deținut politic. Vom reda întru totul mărturiile părintelui mitropolit așa cum ele au fost publicate pentru prima dată în ziarul Renașterea de la Cluj. Într-un foarte târziu și o foarte de dimineață am fost vârât într-o cameră de anchetă la demisol și lăsat să aștept. Doamne, ce mai aveau cu mine? Mi s-a dus acolo gamela cu cafea și explică preasfinția sa ce era cafeaua aceasta, care era un fel de zeamă de orez prăjit și o felie de pâine. Apoi a venit un ofițer, mi-a pus pe masă multe col de hârtie, creion, țigări și mi-a spus că trebuie să scriu tot ce am declarat la anchetă. Dacă mi se tocește creionul, să bat în ușă și să cer sergentului să mi-l ascută. Am declarat tot, nu mai am nimic de declarat. Te mai gândești, mi-a zis. Timp ai, liniște ai, nu te grăbi, nici și noi nu te grăbim. Tot ce ne-ai spus trebuie să spui. Vreme de 4 ceasuri nu m-am atins de creion. Pentru masă am fost dus în celulă, apoi încuiat din nou și dus în acea cameră. Nici în restul zilei n-am scris nimic. Seara a venit ofițerul și a văzut hârtia albă. Am declarat tot, nu mai am nimic de spus, am zis eu. Bine, te mai gândești. Comănescu, care era un coleg de celulă, pretindea că nu e nimic grav, că la condamnarea mea de 25 de ani nu se mai putea adăuga nimic, orice aș fi scris, că cine știe ce mai vrea securitatea de la mine. A doua zi, dimineața, îndată după spălare, am fost dus din nou în camera de anchetă. Domnule anchetator, de ce nu-mi luați un interogatoriu? De ce nu puneți întrebări precise la care trebuie să răspund? Nu știu ce înseamnă spune tot ce n-ai spus. Trebuie cumva să-mi povestesc copilăria? Nu încerca să fii ironic, a zis el calm. Dumneata știi ce ne interesează. Patriarhul și sfeșnicii lui cei mai apropiați, atmosfera reacționară din jurul lui. Tot ce ne-ai declarat trebuie să ne spui. Rămas singur, am descoperit un păianjen în fereastra oarbă căptușită cu sârmă. Se sus o pânză mare și sta la pândă. L-am urmărit așa vreo 2-3 ceasuri, apoi i-am aruncat pe pânză fire de tutun și el se repezea ca un năuc și se întorcea dezamăgit în colțul lui. Nu mai urmărisem niciodată un păianjen atât de aproape și atât de îndelung. Îmi părea bine că aveam cu ce să-mi treacă vremea. Prânzul l-am mâncat tot în celulă. Apoi, în camera de anchetă am descoperit o muscă și mi-am adus aminte de Marița. Marița era musca pe care o avusesem în celulă înainte de proces. Toți, în decomun acord, o botezasem așa, o iubeam ca pe singura ființă neumană din mijlocul nostru, lăsam într-adins pentru ea picături de zeamă de alpacaș și o căutam cu ochii și o strigam pe nume ori de câte ori se întâmpla să fie ascunsă prin cine știe ce ungher, poate obosită de atâta afecțiune. Când, după vreo 2 zile de absență, n-am mai văzut-o nicicum, ne-a cuprins pe toți o mare tristețe și alte 2 zile am stat mai mult tăcuți ca după o mormântare, deși puteam bănui că Marița o zbughise pe ușe spre libertate, odată cu unul care se ducea spre camera de tortură. Poate că musca aceea asta de acum intrase odată cu mine, dar nu putea fi Marița, ci o alta, oarecare alta, din miile de muște care pot popula văzduhul unei închisori. Sau mai știi? Musca se plimba de colo până colo, în timp ce păianjenul se zbârlea de foame. Desprinse firele de tutun de pe pânză și ședea lignit în colțul lui așteptând. Oare ce face păianjenul când îi se prinde o muscă? Mă întrebam ca un prost. Ar fi interesat de știut. Poate că Fabre o spunea în tonurile lui entomologice, dar eu n-am ajuns la acest capitol. Ce păcat! Păianjenul pândea o pradă oarecare, eu pândeam acum musca, momentul când în sfârșit va cădea în cursă. Uitasem de sentimentul meu pentru Marița și doream cu tot din adinsul să o văd încleiată în evantaiul de borangic fin al monstrului pe catalige. Dar momentul întârzia. Ah, mi-am zis, șansa unui păianjen liber e în poziția soarelui față de pânză. În felul cum cade lumina pe ea, de-a dreptul sau dintr-o parte, și o face invizibilă. Blestematul acesta de bec, nemișcat pe locul lui, menține pânza la vedere și musca o colește cu grijă. Ce-ar fi să-mi asum pentru moment rolul soarelui? Am început o vânătoare teribilă în camera aceea de anchetă și până la urmă am izbutit să prind musca în palmă, având grijă să n-o strivesc, și am aruncat-o în pânză. Bestia a făcut un salt până la jumătatea drumului, s-a întors în colț, a stat câteva secunde, apoi s-a repezit să constate realitatea în materialitatea ei prin toate simțurile. Atunci am văzut că păianjenul nu și atacă prada dintr-o dată, o înconjoară de mai multe ori, trece peste ea cu pântecul ei păros, o îmbrățișează și o lasă. E un joc lung, ca al pisicii cu șoarecele, dar mult mai simplu și mai elegant, totul culminând într-un dans plin de grație și voluptate, după care monstrul se face că se ascunde în colțul lui, de unde se repede, dintr-un salt la pradă, o înțeapă cu acul și începe să-i sugă mâzga. Am urmărit toată această scenă cu imens interes, cucerit de noutatea spectacolului, ca o adolescentă care vede întâi o luptă de gladiatori într-un circ roman. Nu simțeam niciun fel de milă pentru biata musculiță, victima mea de fapt, care se zbătea neputincioasă în cleiul pânzei, cutremurată de groază. Mi-am adus aminte apoi că am descris și am început să aștern pe hârtie fapte cunoscute pe care le declarasem și la anchetă, cu conștiința că umplu un spațiu alb și până la urmă voi fi lăsat în pace. Ofițerul a luat câteva pagini și apoi a zis: vezi că merge. A doua zi, dizi de dimineață, cu același ritual, eram în aceeași cameră. Cadavrul musculiței, subt și uscat, fusese desprins de pe pânză și zăcea pe dunga ferestrei. În colțul lui, păienjenul aștepta o alta. Am prins a continua istorisirea de unde o lăsasem și pe măsură ce scriam, creștea în mine un fel de poftă de a spune, de a mărturisi, de a-mi descărca sufletul și năduful, de a denunța, de a nu lăsa să-mi scape niciun amănunt. Mai mult, îmi răsturnasem perspectiva și de unde până aici mă dominase tendința de a apăra prietenii și a pune cât mai puțin pe seama lor, acum simțeam un fel de voluptate să le descoper faptele și atitudinile care calificau drept adversari ai regimului. Pornirea aceasta, căci era o pornire, m-a stăpânit și în ziua următoare și mi-aminteam nu numai de Firmilian și Valerian Zaharia, foști legionari deveniți arhierei și membri ai sinodului, ci și cu mai multă mâhnire de mitropolitul Titi Medrea, fost al Bucovinei, om care nu făcuse politică, dar, în spusele mele, era autorul unor ectenii speciale antisovietice pe care le difuzase în timpul războiului din răsărit. Pe un asemenea om, ziceam eu, și-l făcuse patriarhul duhovnic. Pe episcopul Teoctist Arăpaș îl văzusem odată plângând la mormântul lui Ștefan cel Mare și denunțasem acum lacrimile ca pe o mărturie a sentimentelor lui naționaliste și reacționare. Scriam și nu mă opream și mă miram de mine și continuam să scriu, prins de un fel de furie împotriva tuturor celor ce erau atunci liberi, în timp ce eu zăceam în pușcărie. Scriam ca un apucat, ca un posedat, devenisem rău. Eram până la un punct conștient de ceea ce făceam, dar simțeam o plăcere dureroasă de a-mi biciui astfel conștiința și de a săvârși o nelegiuire împotriva propriei mele naturi. În noaptea aceea nu puteam dormi, mă gândeam la ceea ce aș putea scrie în ziua următoare. Deodată m-a segetat o întrebare: ce se întâmplă cu tine? De ce ai prins musca și ai aruncat-o în gura păianjenului? De ce te repezi cu atâta furie împotriva unor oameni pe care îi stimezi și iubești? Ce se întâmplă cu tine? Umbră mi s-a luat o clipă de pe ochi. Descoperam că întotdeauna fusesem scos din celulă foarte de dimineață și întotdeauna mi s-a dusese cafeaua în camera de anchetă. Mai pentru prânz și cine eram dus în celulă, unde îmi primeam porția scoasă cu polonicul din hârdău. Auzisem, fără să fi crezut prea mult, că securitatea obișnuiește să pună droguri în mâncarea unor deținuți, droguri de sinceritate. Mai târziu am aflat că această substanță se numea scopolamină, care era serul adevărului. Prin efectele acesteia asupra sistemului nervos central, persoana care nu cooperează cu anchetatorul e constrânsă să răspundă la întrebările ce îi se pun. Această metodă de interogare nu poate fi folosită legal în Statele Unite fără acordul persoanei în cauză. Ea foarte rar poate fi admisă ca probă în instanțele de judecată. E limpede că securitatea din Ploiești nu urmărea testarea pe mine a drogului. Îl cunoștea de mult, nici de mascarea unor persoane care nu au fost deranjate nici măcar cu o întrebare, ci să-mi inculce complexul de culpabilitate față de propriile mele iubiri, ceea ce mi se părea o crimă mult mai diavolească decât tortura fizică, prin care trecusem de altfel la București și în alte părți. Aceste droguri de sinceritate care îi face să schimbe psihologia și să declare tot ce știu. Cineva îmi citase cazul părintelui Benedict Ghiuș, care ar fi fost, poate din greșeală, supra-drogat și ajunsese să sară într-un picior în celula de la Uranus în timpul anchetei sale. Dar, repet, nu eram dispus să dau prea multă crezare unor asemenea presupuneri. În dimineața următoare am primit gamela de cafea tot în camera de anchetă, dar de data aceasta am pândit să se îndepărteze sergentul și am vărsat conținutul în oala de noapte, apoi mi-am deșertat cât am putut bășica udului, cafeaua așa era destul de spălăcită. În timpul zilei m-am căznit să beau cât mai multă apă și să adaug cât mai multă urină peste lichidul suspect. Scrisul mi l-am continuat cu ceva mai puțină râvnă. A doua zi am repetat figura și am scris mult mai potolit. Oricum, simțeam că mă trezesc, că îmi revine controlul întreg al conștiinței, am prins a debita banalități și a face literatură. Îmi amintesc de un portret al lui Andrei Scrima, pe care cred că l-aș semna și acum ca pe o mică piesă de virtuozitate stilistică. În ziua următoare am început să-mi amintesc lucid de ceea ce scrisese mai înainte. Mă prindea mirarea, rușinea, scârba de mine însumi. Aveam mustrări de conștiință. Păianjenul din fereastră, și acest păianjen e o realitate, iubite cititorile, nu o metaforă, lignise așteptând o nouă pradă. I-am sfârșit pânza și l-am omorât. Am făcut o pagină de încheiere, am iscălit și am spus ofițerului că nu mai am nimic de declarat. Am fost dus la celulă și lăsat în pace. Iată, iubiți ascultători, câteva rânduri din memoriile inedite ale părintelui mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania al Clujului, pe care le-a relatat din memoriile sale scrise între 1973-1974 în Statele Unite ale Americii, despre cumplitele chinuri la care era supus și la diabolica viclenie a celor care conduceau ancheta în a afla sau a manipula conștiințele, sentimentele unor oameni nevinovați. Acest mod inedit pe care l-am auzit că a fost folosit și pentru alți deținuți care au fost anchetați, au mers până acolo încât să otrăvească, să drogheze conștiința și voința unor oameni care nu au cedat în fața eforturilor, în fața torturii fizice și au mers în a distruge voința și mintea, inteligența până la urmă a unor oameni care încercau cu tot din adinsul să fie liberi. Astfel de cazuri au trăit și alți deținuți care nu au cedat, în special intelectuali, tineri în sistemul de reeducare de la Pitești, oameni care după aceea s-au îmbolnăvit și le-a fost distrusă sănătatea pentru tot restul vieții, iar alții au sfârșit nemai întorcându-se niciodată de acolo. Până la următoarea noastră întâlnire, iubiți ascultători, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dăruiască înțelepciunea care ne este necesară ca astfel de lucruri să nu se mai repete niciodată. Să auzim numai de bine și Doamne ajută!